і пладова-ягаднае віно ў Беларусі працягваюць заставацца таннымі і агульнадаступнымі, а алкагалізм набывае маштабы эпідэміі. З аднаго з лістоў на гэту тэму пачну сённяшнюю размову. Вось што піша пра алкагалізацыю ўласнай вёскі наш даўні сябар Мікалай Бусел з вёскі Пружынішчы Акцябрскага раёна. Пра цяперашні масавы алкагалізм можна багата казаць. Я не раз чуў меркаванне, што дзяржава даўно і наўмысна спойвае людзей. От узяць наш паплешку неперспектыўны край. У нашу вёску як найнеабходнейшы прадукт адразу пасля новага году прывезлі мо 40 скрынак чарніла, амаль па скрынцы на душу. Што ж выйшло з такіх клопатаў? Дарваўшыся да таннага пойла, тутэйшыя работнікі панапіваліся і не пайшлі на працу на ферму. У цяперашнім калгасе, які колісь насіў імя 1 мая, практычна няма нікога, каго б міліцыя не пазбаўляла трактарных правоў. Але некаму ж працаваць трэба, то з маўклівай згоды начальства, заплюшчыўшы вочы, гэтых экс-трактарыстаў ізноў саджаюць на які-небудзь трактар ці пагрузчык. І такі чалавек працуе, цундзіць чарніла ў працоўны час, яго ізноў ловяць і праганяюць, і саджаюць іншага, і гісторыя ізноў паўтараецца. Гэта кашмар. Адзін брыгадзір на гэта сказаў, Лукашэнка ўсіх ператруціць гідролізам. А калі адна з жанок у лаўцы папракнула нейкую начальніцу з Акцябрскага райспажыўсаюзу, навошта, маўляў, вы прыперлі такую просьму пойла, тая маўчала, бо як разумна і ўцямна можна апраўдаць такі алкагольны прэсінг на бедны народ, піша ў сваім лісце на свабоду Мікалай Бусел з вёскі Пружынішча Акцябрскага раёна. Ужо не мужыкі, а жанкі, былыя даяркі з прафесійнай хваробай хранічны запой, амаль у пеўні соўгаюцца па хатах, просячы хоць чаго-небудзь алкагольнага глыкануць, хоць карвалолу, хоць валярянкі, хоць мурашкавага спірту. У лаўках пойла даюць нават на спіс. Вы ж бачыце, бедным начальнікам 50% падвышка заробкаў, а народу 20% рост цэн на ўсё, плюс ачмурэнне ад пуза. Дык ці ж можна вінаваціць моцна люд за п'янства, калі ўлада цынічна правакуе яго? Заробак у тутэйшага люду ад 1,5 до 2 мільёнаў рублёў. Гэта хімерычны даход, з якога нічога не выкраіш, акрамя як на самае неабходнае, агіднае казённае пойла. Дык чаму вашы спецкары не сходзяць у шоп-туры, на дэгустацыю, у пойлавыя склепы, не раскажуць сакрэты пойларобства, вытворчыя і творчыя пляны хімічнага вынішчэння народа? Што не трабілі Гімлер і Гарбачоў, тое паспяхова робі Александр Рыгоравіч, зняўшы ўсякае табу з нашага легендарнага мафіёзнага чарніла, правільней перавёўшы Беларусь у постчарнільную пойлавую фармацыю. Знаўцы і аматары з тугой успамінаюць тое збольшага натуральнае чарніла, асабліва народна-патрыятычна папулярныя цэны на яго, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Бусел з вёскі Пружынішчы Акцябрскага раёну. Якраз нядаўна спадар Мікалай нашы магілёўскі і гомельскі корэспандэнты хадзілі па вінагарэлачных крамах і ў сваіх рэпартажах падрабязна распавялі пра асартымент пладова-ягадных вінаў, якія ў народзе называюць чарнілам. Звярталіся мы да гэтай тэмы 11 студзеня у сувязі з тым, што напрыканцы мінулага году прэм'ер-міністр Міхаіл Мяснікович абяцаў з 1 студзеня спыніць выраб такіх напояў. Меркавалася, што замест іх вінзаводы пачнуць вырабляць больш якасныя, так званыя палепшаныя віны. Ці выкананае гэта рашэнне? Выявілася, што і ў Гомелі, і ў Магілёве, і паўсюль па Беларусі у крамах па-ранейшаму гандлююць гэтымі алкагольнымі сурагатамі, кошт якіх вагаецца ў межах 12-16 тысяч рублёў за паўлітра. Якасць гэтай вадкасці выклікае вялікі сумнеў нават у параўнанні з тым морам чарніла, у якім патанаў Брэжнеўскі Савецкі Саюз у 70-е гады мінулага стагоддзя. Тады, прынамсі, вінзаводы не мелі, а таму не маглі выкарыстоўваць рознага кшталту хімічных фарбавальнікаў, араматызатараў ды кансервантаў. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
Падарожжы ў часе Альгерда Вахарэвіча.
У эфіры свабоды кожны дзень увесь 2013 год.
Цалкам ілюстраваны каляндар Вахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Зона свабоды на Белсаце.
Ясна, глыбока, бескампрамісна.
Кожную суботу о 8 вечера глядите аналитичную программу «Белорусской свободы».
Думаем, спрачаемся, шукаем отказов разом.
Программа повторяется у неделю о 9 и у понеделок о 7 раницы.
Вы слухаете программу «Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. Якость того, что продается в белорусских харчовых крамах да шапиках, турбуя и иншую нашу слухачку, Леонарду Роменскую с Молодечна. У своем листе на свободу она пишет: «Треба вам шукать и знаходить такие темы, якія по-саправдному не покоять людей. Вось, например, трутят наших людей усилякими незразумелыми продуктами с розной химией. Кто ведая, чем гандлюя той предпринимальник у своим шапику, а то и просто с земли, с асфальту. Раней за спекуляцию у турму саджали. А теперь эти особы не злочинцы и злодеи, а бизнесмены, зарабляют великие гроши на простых людях. Ці вось еще одна тема. У осень, як только не хвалятся улады богатым урожаем. Мовляв, николи столько зерня мы не мели, некие нечуваные миллионы тонн. С этой нагоды повсюль гульбищи, песни, танцы, дожинки с раздачей разных богатых подарунков. А что маем у вынику? Хлеб дорожее амаль кожный день, и уже не кожному и не завсёды он по кишени. Ранее урожаи были не такие великие, а хлеб у любой советской столовцы был бесплатный, и голодный человек завсёды мог узять ковалок хлеба. И не было столько бомжов, докинутых детей. Многое можно вспоминать, але все, ведомо, не опишешь. Это был фрагмент листа Леонарды Роменской из Молодечна. Бесплатного хлеба у советских столовках не памятаю. Подчас моего студентства у 80-е годы ковалок хлеба у столовцы каштовал 1 копейку. Это, ведомо, было вельми танно и агульно доступно. Зрешты, студенты 60-х згадывают, что у их час за хлеб у столовках саправды не платили в вогуле. Тады, адрозна от теперешней Беларуси, танной была ежа, а не выпивка. Сегодня обед у менской столовцы каштуя приблизно столько ж, кольки бутылька горелки. В 80-е бутылька горелки каштовала 10 рублев. На такие гроши студент мог прокормиться амаль тыдзень. Суадносячых эти факты и личбы, межволи задаешь свое пытание – якую ж мету ставить теперешняя влада такой ценовой политикой? Каб не было голодных, ці каб не было цвярозых? Что до ваших, спадарня Леонардо, за увагу про бизнесовцев, яких вы называете спекулянтами? Без гэтых, так бы мовить, спекулянтов мы сегодня протягивали стоять у чергах по самое необходное – мясо, колбасу, импортный обуток, оденье. Згадайте советский час. Чего тогда удосталь было у державных крамах? Хиба только того ж хлеба. Все остальное – ти с-под прилавка, ти после стояния у довжезных чергах. Что до якости теперешних товаров, какие продаются на рынках? Ведомо, не выпадая сподеваться, что за маленькие гроши можно набыть высокоякостную фирмовую речь. Хоть, зрешты, и для приватных предпринимальников, и для державного гандлю дейничают одни и те же санитарные и гигиеничные нормы. И есть адмысловые службы, что повинны сачить, каб на рынку и у краме не гандлявали небеспечными для здоровья продуктами. У оглядзе пошты 16 студзеня прагучаў ліст Алексея Павловича з Горадні пра занядбаны стан беларускай мовы, у якім аўтар у прыватнасці ўсклікаў: «Знайдзіце хоць адну краіну ў свеце, дзе прэзідэнт гэтак жа, як у Беларусі, не ведае мовы карэннага насельніцтва». Я на гэта запярэчыў слухачу, што прэзідэнт Лукашэнка беларускую мову ведае. Па-беларуску вучыўся некалі ў школе, чуў мову ў маленстве ад маці і аднавяскоўцаў. Іншая справа, што гэтай мовай ён амаль ніколі не карыстаецца. На тое ёсць шмат прычынаў, і галоўнае з іх, хутчэй за ўсё, не ягонае асабістае стаўленне да беларускай мовы. Лукашэнка размаўляе так, як большасць беларускага насельніцтва. Калі б гэтая большасць гаварыла інакш, ці інакш рэагавала на мову свайго прэзідэнта, то зусім іншай была б і моўная палітыка ў Беларусі. Гэты мой адказ дуже не спадаваўся іншаму нашаму слухачу, Валерію Грыцыку з Менску. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Што гэта вы, спадар Валянцін, такое ляпнулі? Можа, вас напалохалі? Ці тэлефанаваў таварыш майор? Па-першае, ніякі Лукашэнка не прэзідэнт, бо не выбраны. Ёсць іншыя афіцыйныя назвы для яго. Па-другое, мову ён дрэнна ведае. Апошняя прэс-канферэнцыя гэта лішні раз пацвердзіла. Трэцяе, пра ягонае асабістае стаўленне да беларускай мовы. Тут усё абсалютна наадварот. Ён зневажае нашу мову і грэбуе ёй. Гэта ж ён сказаў аб беларускай мове. Нічого разумнага нельзя выразіць на гэтым языке. І нарэшце пра стаўленне большасці грамадства да мовы, пра тое, што іншай была б і моўная палітыка ў Беларусі, каб па-іншаму ставіліся да гэтай праблемы людзі. Так то яно так, ды не вельмі. Беларусы гэта паганцы, а ідал для іх начальнік. Як начальнік скажа, так беларусы і робяць. Таму, каб галоўны начальнік загаварыў, загаварылі б праз месяц усе беларусы. Як не дзіўна, але кыргызы і казахі таксама не вельмі хочуць карыстацца сваёй мовай, але іх начальнікі патрабуюць ад іх мову. Я нават збіраю на гэты конт цікавыя факты, напісаў у сваім лісце на свабоду Валеры Грыцук з Менску. Я, спадар Валеры, не сцвярджаў, што Лукашэнка добра ведае беларускую мову, але тое, што ён яе ведае і што пры жаданні для пераходу на яе яму спатрэбілася б вельмі няшмат часу, у мяне сумневу няма. Пра беларусаў-паганцаў, якіх нібыта замест ідала начальнік. Вельмі спрэчнае сцвярджэнне. Апошнім часам у побытавых нефармальных зносінах ні ад аднаго суайчынніка не чуў не тое, што захапленне начальствам ці ідалапаклонства перад начальніцкім прыкладам, нават добрага слова на той адрас. І нарэшце пра тое, ці варта называць Лукашэнку прэзідэнтам. Мяркую, спадар Валер, што вы, як і 99% іншых беларускіх грамадзянаў, не будзеце спрачацца з тым, што гэту пасаду ў Беларусі займае менавіта грамадзянін Лукашэнка. А ўжо тое, якім чынам ён яе заняў, ці адпавядае гэта канстытуцыі і дэмакратычным нормам, ці былі прэзідэнцкія выбары справядлівымі і сумленнымі, ці прызнаныя іхныя вынікі на Захадзе і на Ўсходзе, асобныя вялікія тэмы. І гэты агляд, і гэты ліст зусім не пра тое. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валентын Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Лотберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму! З вами «Радыё